Eta oraingoan, ba, Durangoko kontuak baino gehiago izango ditugu, izan ere Argizaiola sariak eman ziren joan den abenduaren 3an euskararen egunean bertan, Argizaiola sariak ematen ditu Durangoko azokak, Gerediaga elkarteak berak, euskaran eta euskal kulturan nabarmendu diren pertsona edo erakundeei. Eta oraingoan inurri lana, isilpeko inurri lana saritu nahi izan dute. Horretarako, herrialde bakoitzeko pertsona bana, lagun bana aukeratu zuten Gerediaga elkartekoek, baita diasporako ordezkari bat ere, eta tartean Arabako ordezkaria, Kepa Mendia, Mendia Optikako langilea ere esan genezake, ez da? Ba bueno, esan dakoa, Argizaiola saria, sari potoloa edo behintzat badu bere ospea sari horrek, urtero ematen duelako Gerediaga elkarteak, pozik pentsatzen dut izango zarela, ez da, Kepa?
Bai, bueno, guain ja pasatu zaite sustoa esan dezagun. Eta, bueno, lehenengo eta behin esan behar da, ordezkari moduan eman didatela. Ni izendatu naute, baina saria da, Araban, urte hauetan Euskaren alde lan egindako ei. Ni izendatu naute ordezkari moduan, eta alde horretari, ba, oso pozik, eta saria jaso dut, eta holaxe.
Inurri lana, isilpeko inurri lana, horixe aipatzen zutena. Ez dakit zurea oso isilpekoa izan den, izan ere, ba, hori publikoki, noski, Mendia Optikak, optika batean, merkataritza establezimendu batean, egindako lana da, beraz, oso ikusgarria izan da, ez da, hain inurri lana eta hain isilpekoa izan.
Bueno, bai, egia da, Gasteizen optika oso ezaguna da. Ni ezain beste, baina optika bai. Eta, harrigarria dena, ba, nola Durangotik heldu den hau, eta nola han nonbait ba, zerbait bazekiten, eta informazioa bildu dute, eta ara izendapena bat batean. Baina benetan ustegabea izan da, ez nuen espero inondik ere. Gasteizen, ba, bueno, Gasteiz, euskalgintza mundua ez da inaundia, eta elkarrez hau zen dugu, eta gero optika oso ezaguna da, eta bar, eta bar, baina mendikampo, uste gabe galanta.
Bueno, ez da nahundia euskalgintza, baina mintzat meriturik ezken du, esandakoa, oso lan ikusgarria eta polita delako azkenean Mendia Optikak egiten duenan, publizitatean eta bestelako lan kontuetan egiten dituzuen ahal eginengatik. Kepa, zu, okeraz banago, nahiko bitxia iruditzen zait, baina Madrilen hasi zinen euskara ikasten?
Bai, jende gehien hori aipatzen dudanean edo galdetzen didatenean, harritua gelditzen da.
Bai.
Baina ni joan nintzen, ja, nahiko zaharra naiz, eta joan nintzen 1969 Madridera, eta orduan Euskal Unibertsitaterik ez zegoen. Eta Madriden nik aurkitu nituen Euskaldun pila bat, Euskaldun Unibertsitaria edo, eta ba, biltzen ginen, ez da? Etxetik kanpo ba, beti sekatzen duzu etxean duzuna, eta ni ibili nintzen ikastetxean, lasaie ikastetxean, 200 ikasle ginen, eta horietarik erdia edo euskalduna ginen. Euskalduna, bueno, euskal jatorrikoak. Eta euskaraz ekitenak, ba, multzo polit bat. Eta orduan, ba, han, Frankoren azken urte haietan, ba, politika eta kultura eta guztia pilpilean zegoen, eta bere ba hasi ginen ba biltzen eta euskara ikasten eta holaxe hasi nintzen gure artean ibiltzen ginen eta poliki poliki ba ikasi eta hori da Madrildik ekarri duen oroitzapeni politena ez euskaldundu Madrilen
hori da horregatik galdera baizen bitxikeria iruditzen zaidalako. Baina, bueno, ez dakit optika kontuetan, noski, zuek publizitatea eta kanpora begirako kontuak bai, euskaraz egin izan dituzuela, baina noski, barne lanak egiteko ere, ba, material sorkuntzan edo iztegi gintzan ere aritzea tokatuko zitzaizuen.
Bai, bueno, hori esan behar dut, gehien bat lana ez dela oso hain zaila, ez? Eta nik euskeraz ikasi nuen Madriden, gero ona etorri nintzenean, aekan sartu nintzen, buru belarri, segitu nuen euskal munduan, filologia ikasketak egin nituen, eta bueno, publizitatean erabiltzen diren kontuak ez dira hain sakonak eta zailak, eta baina hasierako urtetan lagundu, bera ez dago gogoratuko, baina lagundu ninduen Xavier Quintanak, euskaltzaina.
Bai, bai.
Eta bidaltzen izkion testuak eta berak itzultzen zituen, edo zuzentzen zituen nik egindakoak eta bat. Eta gero azken urtetan, laguna handi bat badute Txipi Ormaetxea,
bai.
Bueno, unibertsitatean lan egindakoa, orain erretiro hartu du, eta horre lagundu nau asko, zuzendu dizki gauzak eta testu zail samarra zirenean, eta ba, bueno, oso laguna dut eta konfiantza handikoa da, eta orduan bidali izan dioz gauza asko, eta berak zuzendu pazientzia handiz.
Bueno, hoien laguntzarekin behintzat, xamurragoa bai, Arabako aldean irakurri ahal izan dugu, graduaziorako eta euskarazko testuak erabiltzen dituzuela.
Bai, hori kontu polita da,
bai, bai.
Ikusi nuen, ba, bidaltzen gure optika hornitzaileak eta ba, bidaltzen zizkigute, ba, irakurtzeko testuak eta hola. Eta agertzen ziren espainol idazle handiak, esate baterako, ba, Cervantes, Cervantesen Kixote, bagenuen urte askotan. Eta ni, ni pentsatzen nuen, guk ere badugu gure Cervantes, ez? Eta orduan hartu nuen Bernardo Atxagaren Obabakoak, eta eraman nuen inprentara, hartu nuen zer zati batzuk eraman nuen inprentara, eta inprentan berehala oso erreza izan zen, berehala egin zidaten ba, letra behar zen neurrira, eta eta hola. Ustez baino errezagoa izan zen hori.
Hori da, hori da. Egia da, ez dela, ez, baina behar bada, ez dela beste munduko ezer, baina igual bururatzea dela kontua, ez? Ba, zergatik ez egin hause bera, euskeraz, euskaldunak diren bezeroentzat?
Hori da, azken niri pixkat euskaldune izanik eta euskaltzale izanik, eta jo, bezero euskaldunei, Cervantes eman beharra, irakurtzeko, ze, guk ere badugu euskal literatura eta euskal idazle onak eta onarpen handikoak, eta ara horregatik buratu zitzaidan, batxaga.
Aipatu dugu lehen ere, ba bueno, ez dela lehen saria jasotzen duzula, lehen errekonozimendua, oker ezpanago lan mundua sustatzeagatik, lan munduan euskararen presentzia eta normalizazio hori sustatzeagatik, Lazarraga saria ere jasotakoa zara, eta bueno, ba, euskalgintzarekin eta besterako kontaktuak ere izan dituzu hemen bertan Gasteizen. Nola ikusten duzu oraintxe bertan, zera hori merkataritzan euskararen egoera?
Merkataritzan, nik uste poliki-poliki euskara sartzen ari dela, badela, baina horri gehien bat euskaldunei dagokigu eskatzea zerbitzu euskaraz, eta orduan bai merkataritzan eta bai lan munduan, ba, euskaldun moduan agertzen baldin bagara, bada hor euskal merkatu bat, eta kaso egingo ligukete egiten digutena baino gehiago. Uste dut hortan ere pixkat zabarra bagarela edo, poliki-poliki hasi gara eskatzen, baina gure euskaldun moduan ere baditugu eskubideak eta hoien artean ba erosteko eskubidea eta bueno, ba gauzatu ezkero bakizu ekonomia nolakoa den, berehala jendea berehala ernatzen da eta bitartekoa jarriko lituzkete eta euskarak izango luke duen baino presentzia handiagoa. Hala ere, ari da poliki-poliki sartzen eta euskaldunak esnatzen eta zerbitzu euskaraz eskatzen.
Sarritan aipatzen da euskararen beharra sortu behar dela. Ez dakit batzuetan bai gertatzen dela adibidez etorkinak, kanpotik etorritako etorkinak, ari naiz hitz egiten orain urte gutxitako etorkin bolada horri buruz, hoietako askok saltzeko euskerazko hitzak ere sartu dituzte eta ez dakit batzuetan bai da nahiko harrigarria bertakoek ez egin izana esfortzu hori, ez?
Bai, eta euskaldun berrien artean ere gertatzen da, ezta? Batzuetan bertako jendea deitura guztiak euskaldunak izanik euskaraz ez da egite tutik ere eta ardurarik ere ez dute, kezkarik ez dute eta aldiz kanpotik etortzen direnak, ba berehala konturatzen dira hemen badela beste hizkuntza bat eta onarpen errazagoa handiagoa dutela, behintzat kezka hori badute, ezta? Eta integratzeko modu polita eta zuzena da, noski euskara ikastea.
Azuk aipatzen zenuena, ez? Azkenean hor behar bat sortu ezkero eta masa bat badagoela konturatu ezkero, behar bada kanpokoak errazago konturatu dira bertakoak baino, ez? Masa bat badagoela, kontsumitzaile multzo bat badela hor.
Bai. Orain azken datuak esaten dute, ba, Gasteizen 120a euskalduna garela. Euskaraz dakigunak eta gero erabiltzea beste kontu bada, baina jakin badakigu. Eta euskaren aldekoak gehienak, ez?
Horixe galdetu behar nizun, merkataritzari buruz behar bada aritu gara, baina nola ikusten duzu euskararen egoera, ez dakit nabaritzen duzun gehiago garela edo hobekuntzarik nabaritzen duzun azken urteetan.
Bueno, euskararen
Badirudi
egoa
datuek horixe esaten dute, baina ez dakit pertzepzio aldetik nola gauden.
Nik uste dut aurrean dugun erronka oso handia dela, oso zaila da, gauza erdal mundu hain da indartsua, ba, oso zaila da ez da, baina aldeko gauzarik importantena da gure gogoa. Nik uste dut euskal ekintzaileengan dagoela geroa. Eta euskal ekintzailea zein dira, ba, euskaraz bizi direnak eta etxetik kanpo ere, haien lanean eta jardunean, euskaraz ari direnak edo saiatzen direnak edo lan munduan euskara txertatu nahi dutenak. Orduan hortan dago gakoa eta geroa. Hoiek ugaldu behar dira eta funtsian orain arte bezala izan da, ez? Euskara zergati dago orain hobeto, orain 40 urte baino, ba, euskaltzalei esker, euskararen inguruan lan egindakoei esker, ikastoletan, euskal eskoletan, ba, hortik etorri da gure indarra eta gerora ere hala izango da.
Bueno, ba, behintzat, oiek Kepa Mendiaren hitzak aipatu dugu, argi zaiola saria jaso berri dagoela Kepa Mendia, Mendia Optikako jabea. Horixe, isilpeko inurri lana egiteagatik, guk behintzat esaten dizugu, lan zaratatsua ere badela, eta hori eskertzekoa dela beraz gure aldetik, jarrai dezazula horretan, Kepa Mendia, eskerrik asko gurekin izateagatik.
Bai, eskerrik asko zuei.
Gero arte, agur.
Agur, agur.